par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Labrīt, labrīt, labrīt visiem visapkārt, Ērts Volps, Rādēs VH, un šī ir ik ceturtdienas sazvanīšanās ar Ivaru Ījabu. Labrīt, Ivar!
Labrīt!
Ziemassvētku laiks, protams, ir īpašs laiks, taču šoreiz mēs šo svētku sagaidām brīdī, ka tepat līdzās Ukrainā notiek karš, kuram neredz ne gala, ne malas. Un kādas ir tavas sajūtas par šo visu kontekstā ar svētkiem un notiekošo pasaulē?
Nu, pirmkārt, man gribas apsveikt visu SVH komandu, tevi un arī klausītājus ar priecīgiem Ziemassvētkiem. Es domāju, ka tev ir pilnīgi taisnība tādā ziņā, ka šogad tie Ziemassvētki ir īpaši, bet vienlaikus es domāju, ka šogad mēs arī ļoti īpaši apzināmies tās lietas, kas mums patiešām ir vērtīgas, kuras mums ir jāsargā un kuras mēs esam gatavi aizstāvēt. Tās ir tādas lietas kā mūsu dzīvesveids, mūsu svētki, mūsu ģimene un mūsu valsts. Un tādā ziņā es domāju, ka mēs šajos Ziemassvētkos, un es novēlu visiem to, nevis vienkārši tikai zināt, ka tā ir, bet arī piedzīvot pašiem vienos siltos, jaukos, mājīgos un galvenais ļoti saticīgos Ziemassvētkos. Un līdz ar to es domāju, ka galvenais ir apzināties to, kas mums ir svarīgs, to aizstāvēt, cieši par to stāvēt. Un beigās atcerēties, ka arī Eiropa mums ir palīgs visās šajās lietās. Eiropa netaisās, tā kā Grinč aizliek Ziemassvētkus, kā to vien ir atpakaļ visādi mēģinā izrunāties. Eiropas Ziemassvētkus sargā, tāpat kā Eiropa sargā kristīgo ticību, Eiropa sargā mūsu visu kopējās mājas un visu mūsu dzīvesveidu. Tikai priecīgs Ziemassvētkus.
Jā, bet kādas ir tavas tās Ziemassvētku sagaidīšanas tradīcijas, kā tu sagaidīsi šos svētkus?
Es domāju, ka nu, šī mana tradīcijas ir tādas, ka pateicoties manai darba specifikai, es diezgan bieži braukāju apkārt, bet Ziemassvētki tā reize, kad ir obligāti jābūt mājās, ir jābūt ar sev tuvajiem, ir jābūt ar vecākiem, ar bērniem, un kopā tas jāsvin. Tāpēc, ka tā man liekas, ka tā galvenā lieta, ka mēs apzināmies Ziemassvētkos, to, kas mums ir vērtīgi, un uz kā visa mūsu dzīve un visas mūsu pārējās aktivitātes balstās, tā ir ģimene, valsts, tuvie cilvēki, draugi, nu, izsagot tas, kas mums padara par cilvēkiem.
Un tomēr, vai ir gadījies tev būt kādā eksotiskā vietā sagaidot Ziemassvētkus? Ir bijis tās gadījums?
Jā, es varu palielīties, es savu laikā, zināms, tiku strādājis pa mūziķi, un es atceros, ka 2000. Gada Ziemassvētkos, es tie uz 2000. Gada Ziemassvētkos es tiku ar mūsu operas un baleta orķestri viesojies Edinburgā, Skotijā un attiecīgi sagaidīju Ziemassvētkus nevis kopā ar ģimeni, bet kopā ar saviem mūziķu kolēģiem, bet tas bija izņēmums, nepārprotami. Tādā ziņā es domāju, ka Ziemassvētki tiešām nav tas laiks, kad vajadzētu daudzīties pa pasauli. Zinu, ka pēdējā laikā ir modēts ir braukt uz visādām eksotiskām vietām, tur uz Bālī un tā tālāk. Es tā nedaru, es esmu mājās vienmēr Ziemassvētkos.
Jā, tieši tā. Es arī būšu mājās, pilnīgi noteikti. Nu un vispaizot, kāds ir tavs novēlējums Latvijas iedzīvotājiem Ziemassvētkos?
Es domāju, ka Ziemassvētki ir tās laiks, kur mums ir jāapzinās mūsu mugurkauls, mūsu galvenās lietas. Un nākamais gads visdrīzāk būs visnotaļ trauksmaini, bet nu, galvenais, lai šis nākamais gads mums būtu ar pluszīmi. Un es domāju, ka ja mēs visi to kopā darīsim un stāvēsim vienot un stāvēsim par savu lietu, tad tas tā noteikti arī būs.
Nu ko, priecīgs Ziemassvētkus un sazvanamies jau pēc nedēļas. Atā!
Jā, tieši tā.
Čau, atā!
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.